Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Skenderbeg je srce Obilića. Pisao je Njegoš početkom 19. veka. Epski junak nije međutim dobio isto mesto u srpskoj narodnoj poeziji. Kasnije su propale i ideje da u Beogradu dobije spomenik. Opstao je samo u imenu jedne Dorćolske ulice. Nasuprot tome, od kraja 19. veka u albanskoj tradiciji, kulturi, društvu i politici uticaj i značaj mita o Skenderbegu neprestano raste. Izrastao je na kraju u konstitutivni i osnivački mit, a Skenderbeg je postao nacionalni junak i ključni simbol modernog albanskog identiteta. Danas, 550. godišnjica od njegove smrti, ponovo otvara pitanje čiji je, ko je zapravo srednjovekovni junak i na kojim vrednostima počiva mit o Skenderbegu, koji je rođen kao pravoslavac, zatim se kao islamizirani plemić 20 godina borio za prestiž Osmanlija, a potom prešao na drugu stranu i do kraja života kao papski general na Balkanu branio bedeme hrišćanstva. O svemu ovome zarečeno i prećutano danas govore istoričar iz Novog Sada dr. Boris Stojkovski i albanski publicista i novinar Idris Eferi. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je Skenderbeg, odnosno njegovo poreklo, vrednosti i osnivačkog mita u albanskom narodu, čiji je Skenderbeg glavni simbol. A o tome će, kao što sam rekao, govoriti istoričar Boris Stojkovski i publicista i novinar Idris Eferi. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, možda najprije, gospodine Eferi, vi u Albaniji i među Albancima, ova 2018. godina je godina Skenderbega. Slavljeni su njegov lik i delo, ali su iskrsla i neka pitanja. Ilustracija toga je vest od prošle nedelje da je sa centralnog trga u Prizrenu tokom noći uklonjen ili nestao veliki Skenderbegov portret. Zašto? Da li je to izraz nekih neslaganja, dilema ili možda nekakvog otpora?
Pa ima uvijek neko ko misli da je sad zbog religijskih situacija vjerovatno, ali ne zna se ko je šta tu radio. Uvijek postoje sad razni mitovi oko Skenderbega. Dan danas oni se ne gase, postoje razne teorije, ali ono što je važno što ste rekli na početku vašeg otvaranja emisije jeste to da je Skenderbeg bio značajan ne samo Albancima nego čitavoj Evropi zbog toga što je branio dalje širenje turskog osmanskog carstva i tog sistema koliko dok je on makar bio živ, i zato nema samo u Beogradu ulicu nego širom Evrope ima njegovih spomenika i tako dalje. I to je jedna zanimljiva stvar koja kad se vraćamo u istoriji pokazuje koliko je nekada zapravo neko mogao biti cenjen, a danas je to malo drugačije.
Sa ovih balkanskih prostora.
Da.
Evo, gospodine Stojkovski, vi ste istoričar i bavili ste se između ostalog i poreklom, etičkim poreklom, ličnošću i sudbinom Skenderbega. Šta kažu istraživanja, odnosno šta kaže istorija i vaši izvori o njegovom poreklu, o njegovom životu i njegovim nastojanjima?
Pa prvo mislim da bi trebalo posmatrati sve u periodu u kome je on delovao. Dakle, to je 15. vek, on je rođen početkom tog stoljeća, umro 1468. Prvo i osnovno, u to vreme nema nacije u modernom smislu i to je nešto što na početku treba, rekao bih, najjasnije i istaći. Što se tiče njegovog porekla, ono je nesumnjivo dosta kompleksno kada se o njemu govori. Što se istorije tiče, brojni veliki istoričari su tražili i uspevali da nađu tragove njegovog porekla. Njegova majka Vojislava Tribalda je gotovo izvesno ćerka Vlastelina Grgura iz Pologa današnje Makedonije, odnosno poticala je iz srednjovekovne Srbije. Neki su čak povezivali to poreklo i sa Grgurom Brankovićem, međutim, s obzirom da ni u jednom izvoru kasnijem vezanom za Skenderbega se porodica Branković ne pominje, izvesno je da ne potiče od Brankovića, ali da ima i tekako da je majka bila nekog velikaša ćerka, to je vrlo izvesno. Što se oca tiče Kastriote, veliki nemački osmanista Franz Babinger, jedan od najznačajnijih orientalista i osmanista, mu je čak našao poreklo negde oko Livna. Dakle, nesumljivo da, ako govorimo u tom nekom premodernom etničkom kontekstu, kod Skenderbega, odnosno kod Đurađa Kastriote, kako je bi Đorđa Kastriote, kako je bilo njegovo ime, možemo i tekako naći mnogo, rekli bismo modernim rečnikom, srpske krvi.
Da podsjetimo, on je u stvari rođen početkom 15. veka, to je nekoliko decenija posle Kosovske bitke.
Tako je.
Ali žive uglavnom u tom 15. veku, umro je u drugoj polovini 15. veka.
Umro je 1468. dakle 550 godišnjica mu je, kao što ste vi u uvodu napomenuli. Što se njegovog oca tiče i njegovog porekla, ono jeste vrlo verovatno takođe vezano za Srbe i Srbi, uopšte neki srpski identitet, međutim on jeste upravljao i Ivan Kastriota, njegov otac, prostorom koji se između ostalog nalazi u današnjoj Albaniji, ali ne i samo današnjoj Albaniji. To isto treba imati na umu. I ono što je jako važno odmah napomenuti na početku, Kastriote su bile veliki ktitori i samog manastira Hilandara. Postoji i danas arbanaški pirg.
Da, brat Đerđa Kastriota je u stvari bio i monah u Hilandaru.
I sahranjen je u Hilandaru, tako je.
Evo, istorija o etničkom poreklu otprilike kaže to, gospodine Seferi. Kako je preovlađujuće stanovište u albanskoj historiografiji, kako je u stvari stanovište u javnosti kada se govori o etničkom poreklu Skenderbeg?
Vidite, dobro rekao gospodin istoričar, jeste tada nisu postojele nacije u klasičnom smislu i kad pogledamo i kosovski boj, nisu ratovali Srbi onda po tom principu i ratovali su svi. I malo je istorija uglavnom upotrebljena u kreiranju aktualnih politika na Balkanu, a ne realno sagledanje toga šta zapravo je to značilo u tom vremenskom kontekstu. Nije uopšte tajna da moguće da je majka Skenderbegova Srpkinja, jer to je bilo prirodno u takvim dinastijama, da kažemo, da bude te razmene. Postoje teorije da je i car Lazaru čerku dao despotu Đerđu Skadarskome. Sad, ustanoviti ko šta je bilo u to vreme je malo teže. Postoje ljudi srpske važne ličnosti kojima možda su majke Albanke. U Krušedolu postoji manastir majke Angeline koja je poreklom iz Albanije. I znači do nekog 19. veka i nekog trenutka Albanci Srbi nisu imali loše odnose. U Novom Sadu je kralj Zog živo u jednu vilu, čak i u Beogradu, i to su bile i odnosi spašavanje, zato su imali i porodične veze i to je prilično u prošlosti bilo normalnije nego danas kad pričamo o aktuelnim odnosima. I to je, mislim, zapravo treba naći te veze i videti gde su one, zašto i niko nije promovisao, zašto je njima bilo normalno da se to dešava.
Evo, gospodine Stojkovski,
da?
Ido Seferi je na neki način nastojao da objasni situaciju i odnose među vlastelinskim porodicama na Balkanu u tom periodu. Šta se u stvari desilo sa Skenderbegom? On je, znamo, u svojoj mladosti, relativno mlad je, praktično završio u Istanbulu, napustio je zavičaj i porodičnu kuću i islamiziran je.
Prvo reći da svakako ne postoje nacije u premodernom periodu i stojim iza toga, međutim nisu u kosovskom boju učestvovali svi. Vrlo je jasno i istorijski izvori su o tome nedvosmisleni. Dakle, kada govorimo o bilo kom istorijskom periodu, nevezano što je ovo u pitanju srednji vek kojim se ja bavim, uvek se moramo držati metodologije istorijske nauke, a ne ono što se nekome u nekom momentu od nas dopada ili ne, ni nama istoričarima se ne dopada sve uvek, međutim činjenice govore suprotno. On je otišao, samo oprostit ćete mi da vas ispravim, u Jedrene, zbog toga što je tamo bila prestonica trenutno osmanska i bila je, tamo je bio Enderun, čuvena janičarska škola. On je svoje ime Skender vrlo verovatno uzeo po Aleksandru Velikom, jer u islamskom svetu priče o Aleksandru Velikom su prevođene pod imenom Iskendername još u 10. 11. veku, jedan od najčuvenijih zapravo persijskih epova, i on je bio, možemo reći, obavezna lektira kada su spremani ti vrhunski janičari, među kojima je bio i možda ne u tom trenutku ni toliko mladi Đorđe Kastriota, potonji Skenderbeg. I čitav period 1423. do sve 1443. Skenderbeg je deo klasičnog feudalnog sistema Osmanskog carstva u 15. veku. Dakle, on je počeo kao spahija, završio kao debarski sandžakbeg. Bio je izuzetno visoko kotiran. Inače, da se vratim samo još jedan moment na njegovo poreklo. Jovan Muzaka, vlastelin iz početka 16. veka, koji se smatra, albanski njega zovu Djon Muzaka, jedan od najznačajnijih zapravo istoričara i smatra se prvim albanskim istoričarem, za Skenderbega kaže da je per nature serviano, dakle da je srpske prirode. To je isto vrlo interesantno možda napomenuti, bez obzira što će on postati, njega će kasnije nazvati čak i Aleksandrom Velikim zbog tog imena, i ta slava će se zbog toga i proširiti. Međutim, sve do prelaska na hrišćansku stranu, on je osmanski spahija, a potom i osmanski sandžakbeg koji učestvuje u svim značajnijim akcijama, između ostalog ratujući i na području današnje Albanije.
On je naravno dosegao vrlo visoke pozicije i zauzimao značajne položaje u osmanskoj vojsci, ali ja mislim 1444. godine, posle bitke kod Niša, tako ili Kruševca,
dakle, tako je, bitke kod Niša, a potom bitke kod Varne.
Da. On napušta osmansku vojnu strukturu i vraća se praktično u Zavičaj, odnosno u Kroju. To je grad na jugu Albanije, koliko ja znam, je li tako?
Jeste, to je jedan jako lep grad, ja sam i bio u toj tvrđavi Skenderbegovoj. On pod razjašnjenim okolnostima odlazi tamo. I od tada zapravo počinje ta njegova herojska epopeja, borba protiv Turaka, gde se on pomalo oslanjao na Veneciju, najviše na Aragonskog kralja, Napuljskog kralja iz Aragonske dinastije, i zapravo to je pronalo tu njegovu slavu koja će u novom veku, pogotovo na hrišćanskom zapadu, biti izuzetno razvijena. O njemu i Voltaire pisao, i upravo da, taj period od 1443. sve do 68. dakle četvrt stoleća, da se tako izrazim, on je vodio zaista jednu herojsku borbu koja je u to vreme bila jako važna, i nekako se često prave paralele između njega i Janoša Hunjadija, koji su dvojica značajnih boraca protiv Turaka 15. veka. I kažem, to je malo naravno sve vremenom romantizovano, ali su činjenice da je on vodio niz značajnih bitaka protiv Turaka na jednom širem prostoru. On obuhvata današnje, ako govorimo savremene države, to su ne samo Albanija, nego i današnja Crna Gora, Srbija, tako da delom pomalo i Makedonija. Tako da to je jedan širi balkanski prostor, zbog čega on zapravo u nekoj svoj suštini jeste balkanski junak toga vremena, u smislu borca protiv Turaka, naravno.
Gospodine Seferi, moram ponovo vas da uključim. Koliko je u stvari ta antiosmanska, možda je prejaka reč, epopeja Skenderbega prisutna u albanskoj istoriji i kako se ona tretira?
Pa,
s obzirom da moram
da prijateljska.
Da,
jeste u Srbiji, ja mislim, i u regionu se stvara jako često analogija ili upoređenje koje imaju nekako Bošnjaci i veze sa Turskom, i zbog islamske vere misle da su i Albanci toliko nastrojeni Turskom i tom orientalnom delu, što uopšte nema istine u tome, jer su Albanci primili veru na silu i zato ona nikad nije zaživela kao takva. Zato Albanci na Kosovu piju alkohol, ne idu u džamiju i tako po prirodi slave i hrišćanske i dan danas sve slave i praznike, zato što je nekako to prirodno, porodično, a ovo ostalo je bilo prinudno. I postoji još uvek velika polemika da li je zapravo to Osmansko carstvo uništilo dosta albanski identitet ili nije, i to je večita jedna polemika između istoričara i pisaca i svega što u javnosti se razume u ovu temu. Ono što mislim da je važno upotrebiti istoriju i istoriju Skenderbega i svi, nije da mi utvrdimo sad da li on bio Albanac, Srbin ili kako god, jer postoje prema nekim istoričarima i Karađorđe je bio Albanac ili albanskog porekla. I sad,
da li... Boris Tojkovski odgovori na to.
Da, ne, da li... Nema... Dobro, razumem ja da, ne, da je to teorija, ali ako idemo na teorije, ja mislim da je, možda istoričar neće da se složi sa mnom o tome, ali mislim da su mnogo veće veze postojile u istoriji nego što i mi promovišemo između Albanaca i Srba ili ovi naroda. Sad, mnogi misle da su Iliri, ne znam, bili preci Albanaca, ali mnogi misle isto da su Iliri bili različiti, ali nešto je njih činilo sličnim, kao što možda sadašnje narode na Balkanu čini sličnim. I kad vi pogledate od tradicije, načina, od svadbi, sahrana i tako dalje, jako često nađete samo u jednom delu ti prostora možda te sličnosti, i ne postoje nigde drugde, a baš su slične kao da su iz iste porodice, i to ja mislim da je važno objašnjavati. Mnogo ljudi ne zna ovde taj odnos, recimo, kralja Zoga sa kraljevinom i kako su se oni pomagali.
Karađorđevićima.
Da, i sve to je mnogo važno, ne znaju ni Albanci mnogo taj deo istorije uopšte, zato što u nekom trenutku za vreme Jugoslavije, zbog političkih odnosa, to nije bilo dobro promovisati, i sad imamo iste te neke probleme oko istorije. Ja mislim da su malo ljudi napravili tu malo onako science fiction o istoriji, da su odnosi bili mnogo bolji nego što se oni objašnjavaju, zato što mislim da u srednjem veku nisu ljudi računali ko je Albanac, ko Srbi, nego koliko ko može vojnika da da, da se dobije neka bitka protiv velikih neprijatelja. I sada ta istorija nekako smeta, ali zapravo uopšte nije problem. Ja bih volio da ljudi znaju više o tome i da zapravo posete Krušedol. Skenderbeg je bio u manastiru Visoki Dečani. Mnogi Srbi ne znaju da u tom manastiru na Kosovu postoji još uvek luster koji on doneo na poklon.
I Skenderbegov luster u Dečani.
Da, pa možete pitati, to 100% provereno, bio sam tamo više puta. I ti odnosi su, znači, postojali. Sad u nekom političkom smislu su nestali kasnije, i zato istorija izgleda kao da nikad nije bilo nikakvog susreta.
Sama ličnost Skenderbega je značajno meri romantizirana, ali inače njegov život, bez obzira na to romantiziranje, je vrlo zanimljiv i, eto, možda postavlja neka pitanja, ali nudi i neke odgovore. O tome ćemo više govoriti u nastavku emisije.
Connais toutes les rues par cœur.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
12 časova i 24 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena Skenderbegu, njegove ličnosti i mitu koji je nastao na njegovom liku i delu. Gosti ove emisije su istoričar Boris Stojkovski i albanski publicista i novinar Idro Seferi. Evo, u prethodnom segmentu rekli smo neke detalje, odnosno činjenice o poreklu, o životu Skenderbega. I gospodine Borise Stojkovski, da li biste mogli da nam kažete nešto više o ličnosti Skenderbega? Znamo da je, ili bar tako kažu neki podaci, da je otišao nepobeđen, da je 25 godina ratovao protiv Osmanske imperije, da je bio na čelu Lješke lige, da je pokazao značajne diplomatske, vojne i vladalačke veštine. Šta kažu činjenice o svemu tom?
Ja bih se samo za jedan mali minut vratio na malopređašnje izlaganje gospodina Seferija. Mislim da je jako dobro to i važno što je rekao, jer za nas istoričare, uprkos tome što možda neko misli da mi to prećutkujemo, ali za nas istoričare su jako dobro poznati svi ti primjeri srpsko-albanske saradnje kroz istoriju, i ne samo srpsko-albanske, u vreme kada je kralj Zogu bio ovde u Novom Sadu, to je još uvek bila Austro-Ugarska i nje i prva albanska kraljica Geraldina Aponji, jel? I to su jako dobro poznate stvari i njih ima. Eto, samo uzmemo primjer Esad Paše Toptanija, koji je nesumnjivo bio izuzetno značajan i za srpsku istoriju početka 20. veka. Dakle, takvih primjera ima. Skenderbeg se može uzeti kao jedan od takvih primjera, kao što se može i Sveta majka Angelina, to nije sporno. Što se samog Skenderbega tiče, jeste, bio je na čelu Lješke lige, to da li je otišao nepobeđen je jako teško pitanje. Zbog čega? Recimo, imate opsadu Kroje 1450. godine, kada oni ostaju bez, i ranije neke opsade, kada ostaju bez provijanata, bez vode, kada se povlače, kada Mlečani vode dvostruku politiku, oni prodaju hranu i Skenderbegu, dakle, braniocima Kroje i oni i Osmanlijama koje je opsedaju. Dakle, mislim da se ne mogu povlačiti tako apodiktični termini nepobeđen. To je onako malo polumitski, poluromantično, ali za to doba i za vreme koja ga je sila napadala, a to je bila osmanska sila pod vođstvom Mehmeda prvo i Murata drugoga, potom i Mehmeda drugog osvajača, on se zaista u mnogim momentima izuzetno dobro držao. Bio je vrstan diplomata. Na njegov dvor u Kroju dolazili su i aragonski, odnosno napuljski zaslanici, mletački, ugarski. Dakle, veze jesu bile poprilično bliske. Mlečani su inače u jednom trenutku raspisali nagradu za onog kubije Skenderbega i to su poslali i Crnojevićima i despotu Đurđu Brankoviću, s kojim inače i nije imao najbolje odnose, zbog toga što despot Đurađ nije želeo da učestvuje u drugoj kosovskoj bici 1448. godine, pa su čak Skenderbegove trupe napale i opljačkale jedan deo jedan deo Metohije. Dakle, vrlo interesantno, to je vrlo, vrlo jedan kompleksan period kada zaista jeste bilo ključno da li možete da se borite protiv Turaka, da li su vam isti interesi ili ne. I on je tu jako dobro umeo da odigra neke diplomatske igre. I doista kada je umro, on je pre toga imao jednu ekspediciju na Siciliju. To je nešto što se možda malo zaboravlja ili malo zna, jer ga nekako uvek smeštam u ove naše balkanske okvire, pogotovo u ove moderne odnose dvaju naroda, iako on je živeo i delo u 15. veku u jednom potpuno drugačijem svetu, u potpuno drugačijim istorijskim okolnostima, ali je i tada se pokazao kao izuzetno dobar i vojskovođa i diplomata kada je otišao da pomogne svom savezniku na Siciliju, i to je vrlo interesantno.
Da li je tačno da je govorio nekoliko jezika, a da je pisao na srpskom i da se uglavnom pretežno služio srpskim jezikom, pisao ćiriličnim pismom? Postoje neka pisma u dubrovačkim arhivima?
Upravo tako, postoje dokumenta na ćirilici, s tim što treba imati na umu da je postojala ćirilska kancelarija ili latinska kancelarija, dakle, ne samo kod Skenderbega, to je kod svih vladara, to je imao i despot Đurađ Branković. Ono što je nesumnjivo, to je da je Đurađ Kastriota Skenderbeg bio vanredno obrazovan čovek. Samim tim što je završio Enderun u to vreme, dakle tu najelitniju školu za buduće janičare, što se školovao u vreme dvojice izuzetno moćnih sultana, Murata II. I Mehmeda II. Osvajača, što je bio jedno vreme u službi Murata II., potom ratovao protiv njega. Dakle, vrlo je važno reći da se na toj školi i tekako, s obzirom da je Kuran bio glavna nauka, da se tako izrazim, u tom momentu i tekako učio i arapski, i turski, i persijski jezik, koji je jezik kulture. Dakle, nema sumnje da je on stekao za ono doba i za to što je pre svega bio vojnik vanredno obrazovanje, dokumenti na ćirilici postoje. On se tu i potpisuje kao Skenderbeg. Dakle, to nije nikakva novija konstrukcija njegovog imena. On se zaista tako potpisivao u svojim dopisivanjima sa Dubrovnikom, kao što ste rekli. U Dubrovačkom arhivu jesu pohranjene njegove povelje. Naravno, nama istoričarima su one poznate i one su već objavljivane, ali vredi reći zbog šire javnosti da je to zaista tako i da postoji, kao što postoje njegove prepiske na latinskom. To za one, ajde da kažemo, u to vreme latinofone zemlje zapada i Ugarsku, naravno, i sa kojom je takođe održavao živu prepisku i žive odnose, i zbog toga će se o njemu jako brzo, već posle njegove smrti, već 1480. i čuti.
Ako se još sad trenutak vratimo o ovom njegovom poreklu, možemo li zaključiti da je on neosporno srpskog porekla, ali da je vladao teritorijima na kojima su bili pretežno nastanjeni Albanci?
On jeste bio vrlo verovatno srpskog porekla, i vladao je teritorijom gde su bili naseljeni i Albanci. Dakle, tu je bilo svakako i albanskog stanovništva, ali je bilo i Vlaha, Grka, Srba. Dakle, to sve je nešto što potvrđuju savremeni istorijski izvori toga doba, 15. veka. Dakle, jedna, rekli bismo, etnički mešovita teritorija, na kojoj je, kažem, bilo različitih pripadnika različitih etničkih grupacija kojom je on vladao, a koja će biti jezgro kasnije države Albanije, jer u to vreme, to je isto važno pomenuti, znate, još Karlo Anžujski se polovinom 13. veka kruniše za kralja Albanije. To je bio geografski pojam koji nije značio isto ono što mi danas pod ovom modernom državom, našom susednom zemljom Albanijom, podrazumevamo. I to je ono što treba jako razgraničiti. Te pojmove u srednjem veku, pojmove danas, to svakako nije isto, i mislim da je izuzetno bitno uvek to imati na umu. I on se u nekim latinskim dokumentima i naziva, između ostalog, gospodarem Albanije, ali ga nazivaju često i gospodarem Epira, koji je pogranična oblast i danas između Albanije i Grčke, i deo Epira pripada danas Albanije, najveći deo je i dalje u, kažem, u savremenoj grčkoj državi.
Ja sam pronašao jedan citat koji relativno dobro govori o njegovoj obrazovanosti, o njegovom shvatanju i pogledu na život i na svet, u jednoj prepisci sa, mislim, italijanskim, recimo da su to bili napoljske diplomate, rekao: ja sam prijatelj vrline, a ne sreće, što u stvari govori vrlo dobro o tome koliko je svestan svojih da kažem vlastelinskih obaveza, ali i obaveza koje imao prema vratno ljudima ili teritorijima kojima je vladao.
Ali i vaspitanju, izvinjam se, njegovom vaspitanju i školovanju na dvoru, gde kao vojnik, kao na elitni janičar, vrlina je bila nešto što se izuzetno cenilo.
Mislim da smo ovim segmentom dobro oslikali njegovu prirodu, ali eto, njegov život se okončao 1468. godine. Sahranjen je na brdu iznad Lješa u jednoj pravoslavnoj bogomolji, ali ono što je zanimljivo i za ovu našu današnju temu, to je da je neposredno po njegovoj smrti na zapadu Europe pre svega počelo da se stvara mnjenje o Skenderbegu kao vitezu hrišćanstva, Hristom Atleti, kako ga je nazvao Papa Pije II. I na taj način počinje utemeljenje stava o Skenderbegu kao glavnom stubu bedema hrišćanstva pred najezom Turaka. Kako to objašnjavate? Evo možda, Idro, vi da šta kaže u stvari albanska historiografija ili tradicija o tom njegovom glorifikovanju na zapadu.
Pa, uglavnom, jeste to zbog, verujem da je zbog hrišćanstva, jer kao što smo rekli, nisu postojale te klasične orijentacije nacija. To nacije je izmislio Napoleon otprilike da bi ljudi ratovali za džabe, što bi se reklo u beogradskom žargonu. Ja mislim da u tom smislu je mnogo važno shvatiti istoriju na Balkanu kao nešto čime se mi služimo da bi shvatili našu prošlost, a ne da bi bili iznad nekog ili drugog. Bilo je dosta polemika oko Skenderbega, naročito postoji jedan austrijski historičar koji se dosta bavio Skenderbegom i čak i njegove knjige, koliko god je to jedna možda od objektivnih smatranja, ipak se i tu pričalo da li je Skenderbeg delom Srbin, delom Albanac, a ja mislim da je on delom Balkanac, iako svi mi se računamo šta smo u tom smislu, možda ćemo svi izaći po nešto, malo po nešto i biti neki rođaci na kraju krajeva. Mislim da je njegova vladavina koliko god pokrenula nekakav otpor u Osmanskom carstvu, jer sama činjenica da su oni posle toliko godina držanja tamo i učenja i svega, on ipak je pokazao onaj pravi balkanski inat da se okrene protiv njih i to je držao i to je verovatno ga slavilo u to vreme kao čoveka preko koga nije moglo da se ide i bio važan stub očuvanja evropske kulture i istorije, kakva ona bila. Ona nije nikad jednolična i ne treba je gledati kao takvu. Mislim da je važno, zato ja se bavim više aktualnim temama, pa je meni važno da neko kaže jeste postojao, bio na Visokim Dečanima, u mestima gde sad postoje neslaganja i objasniti kako je to tada izgledalo zapravo i zašto su monasi to čuvali i da li je tu bilo još neki takvi primjera i to je prilično mislim da je važno. Naravno, i on ima dosta biografije koje je mitologija. U našu istu istoriju Skenderbeg važi kao svi junaci po 2 metara i nešto. On nije bio 2 metara. I cela ta priča oko ti mitova, oko rogova.
O njegovom maču, o njegovom konju, da, o šlemu.
Da, to je jednostavno zašto je to tako i kako je išlo. Mač je svakim čudom u Austriji, recimo, i ne može, pripada nekako Austriji, ni nama, ni Srbima, ni nikome. I kako je to sve se desilo da zapravo ta istorija ide toliko daleko, ali vidite od njegove ličnosti da nekako postoji neko poštovanje prema njemu.
U svakom slučaju, taj mit o Skenderbegu se duboko primio na zapadu i prilično je funkcionalizovan. Nastala su brojna umetnička dela, recimo Vivaldi, ja mislim, početkom 18. veka napisao operu Skenderbeg, ali to je samo jedna, bilo još nekoliko opera posvećenih Skenderbegu, mnogo njegovih biografija, knjiga i drugih umetničkih dela, što je sve naravno vjerojatno prouzrokovano izvesnim interesima Vatikana i Katoličke crkve.
Ali on je branio hrišćanstvo, nešto što je zajedničko u Evropi. Albanci su hrišćani i pravoslavni i katolici, jer tada nisu bili Albanci muslimani, nisu ni na Kosovu, ni gde god da su živjeli,
da,
nisu bili.
Da, vrlo značajna opaska. Znači, to je period kada, da, kada na teritorijama na kojima vlada
Skenderbeg nije mnogo. Da, Albanci su veoma kasno primili islam i čak u nekim mestima pred raspad možda samog Osmanskog carstva. I zbog toga su se vodile dosta polemika, imali smo i mi ko drugi narodi na Balkanu problem da li ćemo se deliti po naciji ili po veri, jer to deli ljude ipak. I onda Albanci zato funkcionišu po jezičkoj osnovi, ne po religiji, zato što onda bi to podrazumevalo neku podelu. Ali ono što je zanimljivo i dan danas jeste da postoje ličnosti iz istorije koje nisu jedne vere, znači pripadnici druge vere u albanskom narodu imaju veliko poštovanje, iako su oni recimo muslimani ili katolici ili pravoslavci. To mislim da je jako važno sagledati, jedan interesantan fenomen u celoj Evropi da tako funkcioniš.
Da, u svakom slučaju taj kasni srednji vek je bio period u kome je odnosno mitologizovan Skenderbeg na zapadu, a u nastavku emisije ćemo govoriti o izgradnji mita o Skenderbegu u albanskom narodu, naciji i društvu.
Eko. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko. Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Slušajte Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano, koja je posvećena Skenderbegu, odnosno 550. godišnjici njegove smrti, ali isto tako i njegovom poreklu i stvaranju mita o Skenderbegu. U prethodnom segmentu uglavnom smo govorili o mitologizaciji Skenderbega kao hrišćanskog borca protiv osmanlijske najezde. Međutim, u tom periodu u Albaniji stanovništvo i Albanci su uglavnom ravnodušni prema mitu koji se na zapadu razvio Skenderbegu, da bi se krajem 19. veka verovatno u procesu albanskog nacionalnog preporoda pojavio mit o Skenderbegu, albanski mit o Skenderbegu. Gospodine Stojkovski, šta kaže istorija o tom periodu?
Najpre trebalo bi svakako napraviti jedan mali onako uvod i pogledati kako je uopšte rađen i stvaran taj mit. Mislim da smo to malo preskočili. Svega 12 godina po njegovoj smrti, Martin Segoni, znači rimokatolički biskup Novog Brda, iz Ulcinja, srpskih humanista, piše prvo rad o Skenderbegu, možemo reći, da ga naziva Novim Aleksandrom. Potom dolazi Marin Barleti. Mislim da ne bismo smeli Barletija preskočiti kada govorimo o Skenderbegu. Nažalost, Barleti nema dobro kritičko izdanje na srpskom jeziku, ima na albanskom, kao i ona knjiga Olivera Jensa Schmidta na koju je gospodin Seferi aludirao, koja je prevedena na albanski, ali nažalost ne i na srpski. I nekako je to zaista ta njegova slava na zapadu najviše zahvaljujući Volteru, Vivaldiju, ali ona je opstala i kod Srba. To treba imati. No, Spiridon Gopčević piše kako kuči svojataju Skenderbega. Sterija je napisao dramu Skenderbeg, koja je inače izvedena i na prvom Sterijinom pozorju u Novom Sadu. Dakle, postoje epske pesme o Skenderbegu koje su slovenske, odnosno većinom srpske, i vi ste pomenuli na početku Njegoša, Skenderbeg je srca Obilića. Ono što je važno, to je da je prvi musliman koji piše o Skenderbegu, Albanac, na Infrašeri, to pisao tek 1898. godine i da mu je knjiga izašla u Bukureštu. Dok će glavna zapravo taj moment nacionalnog buđenja kod Albanaca u potrazi za nekim u srednjem veku gde bi mogli da se vežu, jer albanske države nema u srednjem veku i nema na način na koji ima srpske države ili bugarske ili ugarske, nemačke ili bilo francuske, sve jedno, Venecije. trebalo je naći neku ličnost za koju će se to vezati. I vrlo interesantno da su to prevashodno predvodili albanski hrišćani, odnosno pravoslavci. Među njima najpoznatiji Fanstilija Noli, jedan koji je bio i među jedan od prvih predsjednika ili premijera Albanije 1912. I to udruženje Vatra iz Sjedinjenih Američkih Država, zapravo albanska emigracija. Noli je rođen inače kao Teofanos Mavromatis. I bio je osnivač albanske pravoslavne crkve, to je isto vrlo da. Važno napomenuti.
Zanimljivo je da, eto, s obzirom na takvu istoriju, da je Skenderbeg relativno brzo postao uzor i u kulturi, i u umetnosti, i u društvu, uopšte u albanskom narodu, eto, od kraja 19. veka, pa zatim u 20. i postao na neki način simbol nacionalnog identiteta. To je utoliko zanimljivije što znamo, gospodin Seferi, da je i u tom periodu, krajem 19. i početkom 20. veka, u Albaniji bilo i katolika, i pravoslavaca, i u najvećem broju muslimana, koji su u natpolovičnoj većini. Kako je, eto, jedan hrišćanin, borac protiv Otomanske imperije i muslimanske najezde na Balkan, postao ujedinitelj albanskog naroda?
Pa vidite, postojali su problemi dok krajem negde 19. veka u tom smislu i dosta je to albanska tadašnja elita, spomenuo je i gospodin da su knjige objavljene u Bukureštu i Bukurešt je bio važan centar za Albance i za osnivanje sada moderne Albanije koja postoji proglašenjem nezavisnosti 1912. i zapravo nekakav operativni centar je bio u tom Bukureštu i o tome se malo zna i čak i u albanskoj istoričari znaju, ali ljudi malo znaju o tome i tu je vođena jedna kampanja za ujedinjenje Albanaca u smislu da funkcionišu jezikom, zato što postojale su podele, to su normalne podele čak tokom Prizrenske lige, zato to ta nije baš uspela zbog i podela međusobni i tako dalje, jer nije postojala ista svet. Da, pa i toga. Nije postojala sadašnja svest o tome, međutim Nolji i drugi njegovi savremeni ljudi koji su tada bili po medijima i po albanskim novinama su dosta radili na tome i pomogli i veoma je zanimljivo da je on i uzor i muslimanima, kao što sam rekao pre, a Nolji je jedan od važni, najvažni albanski ličnosti koji je bio pravoslavni sveštenik i tako dalje. I u tom smislu se uspelo napraviti to ujedinjenje funkcionisanja bez razlike na vere, jer je došlo do trenutka da su možda troje braće imali tri različite vere, ko što je i sada prilično u delovima gde Albanci žive, ima i takve situacija i to je ponekad čudno, ali je prirodno i lepo, mislim. Jednostavno, Skenderbeg je viđen, jeste, on se borio za hrišćanstvo, prvobitna stvar, i za svoje zemlje, gde je on živeo, gde je on rođen i odrastao je tu, da, i njemu je rečeno kad je otišao da zapamti te zemlje, da su to njegove i da uvek mora da se vrati tu. To je balkanski običaj, tata kaže sinu da je to njegovo i da on to treba da zapamti. I tako je to, ta kultura nekako nastala. Naravno, postoje još dan danas neki problemi, ali Albanci funkcionišu prema tome da ne postoje crkva, kaže jedna pesma Vasopaš Škodranija, koja je pisao to, za nas nije važna crkva ni džamija, za nas je važno albanstvo, znači jezik.
Skenderbeg je očito postao ličnost koja propagira i zagovara i ovo o čemu ste sada govorili i pošto je kraj emisije, može samo opaska da je na neki način postao i veza Albanije i albanskog naroda sa Evropom, ili bar to tako deluje u ovom trenutku političkom. Evo, pošto smo pred kraj emisije, ja bih želeo obojicu, gostiju gospodina Stojkovskog i vas, gospodine, da zamolim za neku vrstu rezimea Šta možemo iz ovoga, svega ovoga što smo rekli o Skenderbegu, njegove ličnosti, poreklu i mitu, izvući kao pouku za srpsko-albanske odnose za ovaj trenutak? Evo, možda gospodin Stojkovski, vi da čujemo vas.
Kao istoričar smatram naravno da se istorija mora graditi i isključivo na činjenicama, dakle na jasnim podacima iz istorijskih izvora, i to je vezano isto tako i za samoga Skenderbega, dakle da ga posmatramo kao ono što jeste, uz naravno činjenicu da svaki narod ima mitove i toga će uvek biti. Ja mislim da ne postoji narod na svetu koji nema mitove koji su manje ili više istorijski zasnovani. To se radi dakle i o Skenderbegu. Međutim, mislim da je tu zapravo ključno uvek imati na umu istinu sa jedne strane, a ako govorimo o današnjem trenutku, mislim da ne bi trebalo jednu istorijsku ličnost iz 15. veka zloupotrebljavati na bilo koji način, jer Skenderbeg nema nikakve veze zapravo sa savremenim srpsko-albanskim odnosima, bez obzira da li na prostoru Kosova i Metohije ili uopšte i dobovim i odnosima dvaju država u krajnjoj liniji Srbije i Albanije. Tako da to bi trebalo ipak izvući iz toga, ali naravno da u istoriji ima izuzetno pozitivnih primjera srpsko-albanske saradnje, koje bez sumnje treba isticati, jer to su dva naroda koji žive jedan do drugoga i možda bi trebalo više živjeti jedni sa drugima, a ne samo jedan do drugih.
Pozitivna istorija zaslužuje više mesta u javnosti i albanskoj i srpskoj, zato što je ona zloupotrebljena tokom prošlosti kako bi mi gradili sadašnjost na osnovu toga, i mislim da je mnogo važno reći onako kako jeste, ali da ne mora da nas razdvaja ta istorija, jer ako su oni mogli da žive zajedno, da se žene, da se vole, da se brane, mislim da možemo i mi, samo je pitanje vremena.
Ovim praktično završavamo današnje izdanje emisije Rečeno i prečutano. Zahvaljujem se gospodinu Stojkovskom i gospodinu Seferiju koji su učestvovali u emisiji, a vama, poštovani slušaoci, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.